Alakamisy faefatra amby roapolo ny volana oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Hisitraka fanampiana hatrany amin'ny dimampolo sy roanjato tapitrisa dolara amin'ny fianakaviana marefo eto amintsika hatramin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo. Tetikasa ministera mponina tanterahany fidy mamatsy vola kosa ny banky iraisam-pirenena. Nanentana ny olom-pirenena nefa ny adidiny amin'ny fifidiana kominaly amin'ny 12 desambra ho avy zao Andriamatoto Joravaly Manana kandida ben-tanàna ao Antananarivo renivohitra. Iena tsy toy ny isan-taona kosa amin'ny vokatra letisiany amin'ny faritra Antsinanana amin'ity taona ity ho ireo mpamokatra hitombo ny vidiny ao amin'ny tsena mangataka ny ampiakarana amin'ny vidim-bokatra ireo tantsa. Ny any ivelany mitoy ny herisetra ny Haiti na dia efa mijoro aza amin'ny fitondrana tetezamita tsy afa-manohatra amin'ny fanafihana ataon'ny andian-jolany mponina mitaza-potsiny ihany koa nefa ny mpitandro filaminana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Tokantrano maherin'ny iray etsy sy iray tapitrisa eto Madagasikara no hisitraka ny fandaranasa ara-tonaina FSR miparitaka amin'ny faritra telo amby roapolo eto Madagasikara. Ireo fianakaviana tena marefo no hisitraka izany mba hanatsarana ny faharim-piainany amin'ny alalan'ny famoronan'asa miteraka fidiram-bola ho azy ireo. Famatsiam-bola dimampolo sy roanjato tapitrisa dolara no enti-manana amin'izany avy amin'ny banky iraisam-pirenena hatramin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo. Tetikasa ministera mponina tanterahany fidy na ampahafantarina mpanao gazety teny faravohitra ny momba izany. Manampy fanazavana ary ny talia jeneraly mponina Andriamatoa Gisbert.
Entité tika zao filet de sécurité résilience efa nanomboka kely izy io transition moa tsy maintsy misy ihany. Amin'izao fotoana zao zany dia faritra roa amby roapolo distrika fito amby valopolo. Ny tetibola izay kirakiraina anatin'izany dia dimampolo sy roanjato million de dollars. Ny mpisitraka amin'izao fotoana zao dia ray faingo ray tapitrisa olombelo. Ny mpisitraka ny ara-tonaina eran'i Madagasikara. Antsasa marinan'io dia vehivavy. Misy programma anaky efatra TMDH, cash transfer, FSP zay le asavotra amin'ina. Eo amin'ny antsasa manilany eo a dia FSP filet sociaux productive na ny asavotra amin'ina. Nomena tombony zany any ambanivohitra satria tsy adino a fa Madagasikara dia vocation agricole. De natao ny fanentana amin'izany ny design amin'ny projet vaovao dia hoe filet de sécurité et de résilience na hoe ara-tonaina.
Tafiditra amin'ny fiahiana ara-tsosialy mponina marefo izay totosain'ny fitondram-panjakana ihany koa ny vatsitsimbina raha nanambara ministra mponina sy ny firaisankina Razafinjato Aurélie.
Araky ny fihinanandriamatoa filohandro Rajoelina hoe fampiroborobona ny maha olona dia misy ny ara-tonaina izay anampiana ireo tokantrano marefo a mba hahafahany mivoatra ara-pivelomana. Iarahana miasa amin'ny fidy izay mpiara-movonantoka manelanelana ny ministera zany a sy ny banky iraisam-pirenena izay mpamatsy vola. Tetikasa tsimbina izay tao anatin'ny nampiasaintsika ny zaraina tao anatin'ny reny fampidirana mpianatra izay eo anatin'ny mamarana azy zany tsika izao a amin'ity volana oktobra ity satria nisy ny ampahany voalohany a izay nandraisana ny ray etseriary rehefa fantatra fa voatafiditra ny mpianatra vonona le tokantrano hiatrika ny fiainana mpivoatra ny farim-piainany amin'ny ataontsika hoe fahaizana mampiasa n'le vola mbo tombontsony ankizy dia mahazo an'ilay andiny faharoa dimy alina sy ray etseriary. Ireo rehetrarehetra ireo zany a ny anarany mety samihafa fa ny mpisitraka zay tsy mahazo ny karazany voalohany mety tafiditra amin'ny karazany faharoa mety tafiditra amin'ny karazany fahatelo a fa ny votoatiny dia hoe ampivoarana ny tokantrano malagasy zay ao anatin'ny fahasairana na ara-pivelomana tena hoe tosika tokoa anampiana azy amin'izay hoe fanatsarana ny fari-pivelomana.
Ny ministra mponina sy ny firaisankina Razafinjato Aurélie izay narahantsika teo izay fa hatrany misa efajato kosa no kilavirehitra ary olona fitonjato no trabona tsy manan-kialofana vokatry ny haitrano tranga tany akazom-borona komina Andranomavo distrika Ansolala Androvitsilasa izay raha ny fantatra dia tsy fitandremana vokatry ny dorotanety no namay ireo trano ireo. Efa nisy moa ny fanampiana tonga any an-toerana fa mbola manao antsoavo amin'ny malalatana na itondra izay voatsirambin'ny tanana ny solombavom-bahoaka voafidy tany Solala. Nanolotra fanafody tamin'ny baoritra vitsivitsy amin'jena ro marary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena omaly ny solombavom-bahoaka voafidy tany Solala Saida Zakaniaina Mahafaly.
tapasairanana any amin'ny 700 mahery ny maty tsisy fanaratra misy simarary dia izay lanandreto fanafody reto itsapona izy io dia toerana lavitra dia lavitra any akaiky ny ambatomainty zany kazomborona zany tena lavitra ary saridalana sarety 3 andro tongana mialy amin'ireny vohitra ny komina atao hoe andranomafy fa raha mialy any amin'ny chefle de district ny solala dia azo lazaina angamba une semaine vo tonga amin'izany toerana zany ka izany manaprofo aloha fa ny gouvernement izay tarihin'ny prime ministre ary andrimato filoha dia tsy manadi no zao profo hitantsika hoe tena toerana lavitra be zany fa dia tongano ny fanampiana ary mbola misy ny ho avy ary idinany zahay hijery fotony anavotra andreo firahitanindrazana amintsika reo ary eto ny tenako mandefa antso ho any zay malala tanana mbola anampy satria tena tsisy raisina atsika miresaka zao matory amin'ny fiteninay azy any hoe amin'ny banja na eny amin'ny tany tsy misy tafo eny amin'le mahirety eny vahoakareo ka mila famonjena aingana dia aingana satria tena miatramanaina ny zavatra mahazo andreo vahoaka any Soalala any ankazomboronareo ny fanentanana fa misy any satria tsara ny manamariky fa Soalala dia anisan'ny toerana manankarena ara-javaboary misy ala-javaboary roa arovana ao ny be de bal zay vao maingana teo dia ao ny namoroka io aloha misy mafy de mafy ny fanentananay amin'io amin'ny alalan'ny andromasopokon'olo amin'ny dina zay misy fifampifehezana momba ny dorotanety saingy mbola sarotro moa le fanabiaza zana hoe afehezantsika an'izany zato isan-jato fa misy mihitsy ny fiarovana nyo dina ny resaka fandoroana tanety ka nahatonga azy aloha misokatra le fanadiadiana fa araka ny taritra azy dia nisy tsy fitandremana tao ny sasany mbola tsy malala tsara ny fiarovana n'izany doro tanety zany dia misy pitika afa avy amin'ny doro tanety natonga n'le tanàna may
ivadika amin'ny tontolo ny fifidianana isika irotsakantsehatra amin'ny andraikitra naikinina tamin'ny avetrany ireo mpanaramaso ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy na vita fiofanana teto andrenivohitra mpanaramaso avy amin'ny faritra misa efatra dia neto analamanga bongolava itasy ary alotra mangoro no nandray anjara tamin'izany miezaka manatsaratrany ny fomba fiasany amin'ny fanaramaso mo ny fifidianana ny safidy misy ohatra amin'ny taratasy fanaramaso omena ny ireo mpanaramaso ireo tanina ihany koa izy ireo mba hizara vaovao ara-potoana tsy miandry ny fiempotoana omeniny aty amin'ny foibe intsony fa vao mandefa ny vaovao misy any aminy fa rehefa misy ny vaovao azo ambara dia mampita izany avy atrany mandritra ny zotram-pividianana isan'izany ohatra ny momba ilay fahafahany olona tsy voasoratra anarana anaty lisim-pividianana maka didy any amin'ny fitsarana na ny ordonnance mba hahafahany miditra anaty lisitra izay nisy nandika izany amin'ny hevitra hafa o ramato razana mahefa désiré maristela mpitondra teniny sampana fanaraha-maso safidy
nahitranay zao le resaka fampiasana ny ordonnance hoe a misy manao fanentanana ohatra ny hoe tsy mahazo zany ohatra anao anamarina le fahazahona ny ordonnance tsika zao mahita n'le petadrindrina hoe manatona ny fokotany izay 8 taona mihoatra ka tsy anaty lisim-pifidianana dia ireny a izahay na nahitra ny seni tamin'ireny hoe a mila azavainareo tsara le fahazahona ny ordonnance satria indraindray ohatra ny hoe mety ilay olona mpanentana tsy mahazo tsara ny fomba fiasa dia nefa ireny raha voajery tsara dia mety hitarika korotana satria misy fampiahiahina zany anganareo anao fanavaozana tanteraka ny fanavaozana tanteraka sa fanavaozana isataony dia nefa tsy izay tsika fa le ohatrany hoe le ordonnance le ampahan' olona tsy tafitra zany hoe ny olona vao feno 8 taona tao arinany 15 May 2024 tsy mahazo mangataka ordonnance fa raha ohatra olona efa talohan'ny 15 May mifeno 8 taona fa tsy safidra tao anatin'ny lisitry mpifidy a no nahazo fanamarinana tany amin'ny saita zay izy vao mahazo mangataka ordonnance zany zao anisan'ny zavatra ohatrany hoe efa nanairanay any seni dia lizy koa tsinona misy zatra hoe seni ny tokony ho tsara toerana mandray n'la fanapa-kevitra tao arakaraka n'izay tranga mbohitra eo
ampitombo ny isampifidy ary ampiova ny isam-borao fandatsam-bato ny fahazahoan'ireo olona tsy voasoratra anaty lisitra mangataka ny ordonnance na mididy any amin'ny fitsarana ahafahana misoratra anaty lisitra hoiatrany ramatoa razana mahefa désiré maristela
lany efa mametra hoe a tsy mahazo mihoatra ny 7 ny mpifidy amin'ny bureau de vote anankiray ka raha ohatra zany a misy hoe maromaro le olona zany ohatra ny ataontsika hoe le amin'ny mpifidianana efa 5 sy 7 ohatra ny nisoratra anarana 20 dia mety mampiova zay hoe a misy afidy amina bureau mpifidianana hafa na tsy maintsy mamorona bureau mpifidianana vaovao indray ny seni
Ramatora Zanamaefa Desire Maristela mpitondra teny ny sapana anaramaso ny fifidianana safidy izay narahantsika toy izay fa hita sy tsapa fa tena miaina anaty fahantrana lalina ny vahoaka an'Antananarivo ka naneho ny fahavononany hitondra fanovanana sy fanatsarana bebe koa noho ny vita tany aloha ny kandidat Tojo Ravalomanana. Anjarany teny amin'ny boriboritany fahatelo indray omaly no nandray ity kandidat larana fahefatra anaty bilita tokana ity. Fanovanana sy fanentanana trany no teny filamatra entiny sy voiziny ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Mila fandraisana andraikitra avy amin'ny vahoaka nefa ny fanatanterahana izany amin'ny alalan'ny fandehanana mifidy sy miaro ny safidiny. Ny kandida mben'ny tanàna larana fahefatra ao Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana.
Ny teny filamatra antsika dia ny fanarenana an'Antananarivo. Tena mila rena simba be. Efa betsaka ihany izay le nandehanana tany anelakela trano rehetra tany ary aleo tsy aperina le hoe fahatrana zany fa tena maro teny le olona hoe mba tsonjoro zay a aiza dimy zahay tsotsonjoro tsika izy a tsy hoadiny tsika izy a mbola tsaraintsika ataony ateo aloha izy zany ka izany a dia mila fanovana tsy maintsy hovainty zany fanovana zany hoe manomboka amitsika tsirairay avy tsika zao hoe tananao fanovana laza mieritreritry tsika manana bokoty tsika irahizy tsika fanovana daholo zany tanorona rehetra tenda tanora rehefa misy ny fanovana dia mila manatenena nyzany fanovana zany laza mikabaly nitene fotsiny tsika raha tsisy fanantenany anano ny fanantenana azakivy mijoroo mitsangana fa misy fanantenana io eto momba ny fifidianana manao fifidianana tsika aroarova tsika le vato tena rova tsika tamin'ny farany any fa ny olona rehetrarehetra dia adidy ny tsararay no mandeha mifidy raha te hanova ny any tokantranonao ianao dia mijoroo mandana mifidy zay le izy eto mba tsisy anao hoe précampagne dia tsy aza atao tia adidy ny mpanao organisation any élection ny manao ny éducation any élection.
Ny laza moa ny filoham-panorona ny antoko tiko Madagasikara Ravalomanana marika fa mila miomana sy manamafy ireo paikady rehetra hiatrehana ny fifidianana ny mpikatroka tim. Fa tsy tomponaraikitra velively amin'ny famindratoerana ireo mpiasam-panjakana sasatsasany any Betafo ny solombavam-bahoaka Livasoa Randreatahina Malala no marihany fa misy ireo mpiasam-panjakana miantso sy manontany azy momba izay famindratoerana mpiasam-panjakana izay ka antony ny tondrany fanazavana. Tsy anjara asa ny solombavam-bahoaka izany ary tsy hitsapaka velively amin'ny andraikitry ny hafa nytenako hoy ity parlementera ity. Avotoana tsara anadiovana ny asam-panjakana ihany koa izao ho hiatranony solombavam-bahoaka satria tafiditra amin'ny politika loatra ny sehatrasan'ireo mpiasam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betafo Livasoa Randreatahina Malala.
Misy chef de service afindra miaraka amin'ny député sy miaraka amin'ny député amin'ny fanjakana ao amin'ity fika amin'ny Betafo henoko daholo le izy izao no lazako antsika vahoaka izaho Livasoa Randreatahina Malala de député solombavam-bahoaka fito amin'ity fika amin'ny Betafo hitondra rehetra hita amin'ny vahoaka nataoko zay no misy ome vahoaka anahy fa tsy hanala mpiasa na hanao affectation mpiasam-panjakana tsy lasa mivadika directeur des ressources humaines na député rehefa lasa député nyolombelo anankiray a fa tsy miditra am'izany ary tsy anahy mihitsiny zany tsy anjarako zany ary tsy andraikitra tsy tasy parlementaira mihitsiny zany manala affectation sy manompo mpiasam-panjakana zany miazo atao azy de miady amin'ny fanjakana fobe mba hampitombona misan'ny mpiasam-panjakana amin'ny circonscription ary zay no ataoko eo amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna loi de finance initiale 2025.
Ny angava izy moa zay feo mandeha zay zany
misy mpiasam-panjakana misy anao Betafo a mitary anamiko amin'izao satria efa misy hoe ianona ho no asorona de ahoana ny hevitrao ianao tao hoe manala anazy ao anatiny io miaro any anina tsy zany mpanaramaso amin'ny mpanatanteraka aho fa kosany raha misy mpiasam-panjakana manaoko tontoa ny asany de manaramaso ny asako fa tsy anjaraky mihitsy manala sy mampidra mpiasam-panjakana ao.
Tsy afa-po tamin'ny dinika momba ny kolikoly ny arahan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny tomponandraikitra voankasika izany ihany koa ity solombavam-bahoaka ity. Tsy mazava mantsy ho izy ny fomba isafidianana sy anenjehana ireo mpanao kolikoly fanazavana.
Mali no nanao tatitra taminay solombavam-bahoaka ny tao amin'ny CIC dia nanao tatitra betsaka ny resaka tao isan'ny teneniko dia hoe rehefa manahoana ny paksy ny bianko no rapide be ny fiasany ary vitovito ny procès fa rehefa manahoana no tsy misy tony ilay dossier zany be dia be ny andro moa zahatra amin'ny farany fa atsy voavaly izy ry tena mahita ny tenako fa rehefa misy olona anankiray tena rapide be fa misy olona tena hoe dossier klase hatra amin'izao eo reo trondro be reo matetika ny mampalahely dia le olona ambany sy olona tsy tena nahoina loatra niketoka na tsy efasana tanimory fa ny olona tena voankasika tsy
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika iena tsy toy ny isataona mivokatra letsia amin'ity taona ity any amin'ny faritra Antsinanana Nosiana. Tsara raha azahoana 4 garaba ny fototra iray soatoka 20 garaba zany isataona hoy ny filohan'ny kooperativa Tantsamiray anivorana Antsinanana Brikaville na ny Katema. Iena mivola miditra amin'ny tantsaha raha toa ka tsy hitombo ny vidim-bokatra amin'ity taona ity manana nefa ny tantsaha fampanangom-bokatra no azo tombony amin'izao fiainan'ny vokatra letsia izao satria tsy araka amin'ny tanady ny tolotra ka mety ampitombo ny vidim-bokatra eo amin'ny tsena. Na dia misy aza ny fiainan'ny vokatra dia nambahan'Andriamatoa Edoara fa vaventy ny voanina letsia amin'ity taona ity noho ny fiovan'ny toetr'andro no mahatonga izao fiainan'ny vokatra any amin'iny faritra Antsinanana Nosiana araka ny fanazavan'Andriamatoa Edoara filohan'ny Katema.
Vokatra letsia aloha amin'ny zava-misy amin'ity taona ity dia ampahefatra ny letsia niakatra isan-taona no niakatra amin'ity. Antony mahatonga an'izay a toetr'andro, niova le toetr'andro dia namelana le letsia fa avy eo izy a nandraraka tsy nitazona mihitsy zany. E lasa tsirairay sisa voany mihita mipetraka eny a, izay mihitsy ny mahatonga anay hoe ampahefatra ny letsia niakatra isan-taona sisa letsia tonga amin'ity taona ity. Be loatra le rosakorana tonga tamin'ny voalohany a dia tatoriana izy tsy ampy. Etsy voatazony le batakazo tsony fidirambola mitatsaha aloha raha ho an'le tsy manokana miena fidirambola mitatsaha satria miena le vokatra de atahoana moa fa efa programanjanahary io le tsy avy adivan-keritra fa efa ionona lefany eo de miezaka manao zavatra hafa indray zany a mba hampidibola ho an'le tatsaha ho an'ny faritra tsy nanana sianalanjoroa firay manontolotra hatran'izay problema zay daholo amin'ny resaka vokatra letsia
zay fakilizan'ny letsia amin'ity taona ity zay mety tombony ny vidiny sa
tena midangana dia midangana mihitsy vidina letsia amin'ity raha ny fahafantarako azy satria ny sambo tonga nefa ny entana tsy ampy dia fampitazomana indray zany ny garabo amin'ity hoe lao anay lao anay dia isy indray olona ho apetrapetraky ny orinasa eny amin'ny arabe eny a isakana an'la tômôbila mitondra an'la vokatra dia io moa ny antatsa azy ambony pri ihanny azy dia mazava ho azy fa hiakatra la pri
ny vokatra hafa toy ny mananasy sy ny garana no manetsina ny fahatiantoko ny tantsaha amin'izao fihinan'ny vokatra letsia izao hoy hatrany Andriamatoa Edoara filohan'ny Katema. Tsara mantsy ny vokatra tamin'ity taona ity ho an'ireo vokatra roa ireo.
Garana zao manarakaraka an'io ny anay dia mananasy mampidibola daholo io tompo. Vokatra garana sy mananasy amin'ity tena tsara tena tsara tena tsara indrindra tena tsara. Zay zany a manana mpandray zay Antananarivo reo mpandray ny mananasinay mandray garana anay reo mandray letisia anay fa ny mampalahelo anay fotsiny zany a de tsy ampy ny vokatra aterinay ho anazy a reo orinasa mahay miara-miasa amina tatsatsara mihitsy zareo
zany hoe mbola tsy maharaka ny tinadiny zareo zany nytolotra omenareo
nytolotra anay tsy ampy anjareo mihitsy aloha amin'ity raha resaka letisia tena hitanay hoe tsy ampy bedabe ary vo teo ary izy niatso ana hoe ahoana dia iezaka foana anentany anao zy mba afenao nataonazy mba faran'izay tratra ny hery zany a mba itoizy an'le fiaraha-miasa manaraka amin'ny manaraka.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika tsy mipetrapotsiny Madagasikara nanoloana ny tsy nanekena ny baolina faharoa Matimbary nandritra ny fiainana voalohany tamin'ny Gambi ny 7 oktobra lasa teo fa efa nandefa fitarainana teo anivon'ny kafa na ny Confederation Afrikana momba ny baolina kitra. Tsy nisy nahita ny fahadisoany loalaharana malagasy na ny mpitsara anjorony sy mpitsara voany fa rehefa avy nitaraina tamin'ny mpitsara fahefatra teny amin'ny latabatra ny mpilalaon'ny Gambia dia nilavina ilay baolina maty mibarin'i Madagascar. Manampy fanazavana momonjen'ny ministran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Marson Abdullah Mustafa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolontsaina teny Mahamasina.
Ny antso avy hatrany ny mpitantana ambony ao amin'ny kafo izaho, ny antson'ny SG, ny antson'ny filohan'ny kafo, ny antson'ny lehibe ny arbitra ao amin'ny kafo, ny antson'ny talen'ny kompetition amin'ny kafo hoe tsy rary ny zavatra ataonareo zao ary ho alefanay ny reserva. De mifampiresaka izay sy ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra i président Alfred hoe alefaso avy hatrany ny taratasy monsieur le président fa ho arahako, ho arahantsika fa tsy ho averantsika mandeha amin'izao le izy. Tsy azo eritreretina, tsy azo everina raha ohatra ka ireo firenena izay lazaina fa hoe firenen-dehibe amin'ny taranja baolina kitra na amin'ny fanatanjahantena ty Afrika no nahazo aniny zavatra anazy ao Madagasikara iny a ka nekenareo amin'izao. Tsy ho navelanareo fa nandeha fepetra avy hatrany nareo na farafaratsiny a nekenareo ny hoe afaka 48 heures na 72 heures de tokony namoaka décision ny commission à la discrétion any SG any kafo sy ny président ny mampiantso ny commission ka zay zany natonga atsika nanome promesse zareo hoe tokony hamaly ao anatin'ny 48 heures na 72 heures nasianay fanarana akaiky nantsoina maraina atoandro ariva mandra-patongavako any Maroc mbola niantso andreo za niantso andreo membre en comité exécutif any kafo koa 80% andreo ny teny hoe tsy rariny natao nanaovandreo anareo Madagasikara azavela fa matoa angamba tsy nivory ny commissionna mety niandry ny résultat ny match retour izy ireo a de ho jerendreo hoe ahoana ny vokatra ny match retour raha resy sur le terrain zany atsika de ampanginina ny commissionna na hoe mistatue ny commissionna fa any aorinany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenena isika. Manameka ny fanafiana fahatesana palestiniana maro any Palestina i Papa François nandritra ny audience générale nataony teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly tokony hampanginina ny fitaovam-piadiana tsy any Palestina ihany fa hatrany Ukraine ihany koa izy. Dao isika hivavaka ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana hony Papa manoloana ny samy maty izay tena mampy orokoditra tokoa araka ny antotanisa voarainy. Farisena tany ambolohany ady hoiatrany i Papa François miantso famitsarana ny ady ihany koa ny lehibe any diplomasia amerikana mamitahiraka any Prosorion amin'izao fotoana izao. Any Rosia voasa amin'ny fivoriany BRICS taterahana any Kazana ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana. Nambaran'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine fa tsy naomby ny politika nitandefana nanilika ny Rosia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nikendrena handemena ny firenena. Manohana azy avokoa mantsy ny ankamaroany ireo firenena mivondrona ao amin'ny BRICS toan'ny Chine, Inde, Brésil, Afrika Atsimo na izany aza miantso ny fampitsarana ny ady any Ukraine sy ny any Prosorion izy ireo miangavy an'ireo mpivory ampitsahatra ny ady any Gaza sy Liban ihany koa Iran azo taterahana izany ho ny filoha Rosiana Vladimir Poutine raha toa ka manam-piniavana ary mandeha ankitsipo ny firenena tandrefana sy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Izy ireo matsy no sakana amin'izany ho izy mitohy hatrany moa ny jera bomban'ny israeliana any Liban tamin'ny alina. Mitony erisetra any Haiti na dia famijoro aza ny fitondrana teteza mita tsy afa-manohitra amin'ny fanafiana ataon'ny andian-jolampona mitazara ny olona mandao ity toerana feno erisetra ity fitoetsy ireo olona mifindrafindra toerana itsoana izany erisetra izany. Ny tombo 20,000 mahery zany tao anatin'ny 3 volana. Ny tany mamodidina ny Haiti anefa mandroaka ny haisiana any aminy isan'izany i Republika Dominikana. Efa 8,000 matsy no tonga ao amin'ity firenena ity tao anatin'ny 2 tokombolana monja na dia mipetraka aza ny rafitra tetezamita any Haiti. Ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny rafitra mpanatanteraka no mampalemy izany miantso azo ireo handavina mitisadisa misy ny firenena mikiambana. Mitony fampielezan-kevitra ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-panjakana atao any États-Unis ny 5 novambra ho avy izao. Ety de ety ny elanelana misy eo amin'ny Donald Trump sy ramatoa Kamala Harris araka nifakana ny hevitry ny olona na ny sondaza. Manatombo eo amin'ny ray isanjato nefa ramatoa Kamala Harris. Makasitaka anopeno na naraka niftona mbavwate tomni Radio Don Bosco tam zomaraina izoma niftona nondaini sapa na fapa la lambavwa msivyura maraina mandaptafa tupkulasi tupkovavi.